Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 58. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Ja tänane külaline on Mart Saa. Mart Saa on Laam kinnisvara juhatuse liige ja partner. Tere, Mart!
Tere, Tõnu!
Idee oli sinuga rääkida maakleri büroo tegemistest toimetamistest sellises turuolukorras, nagu me oleme, kus meil palju muutuseid on kogu aeg, et üks kriis lõpeb ja teine algab ja nüüd siis lõpuks on ka kinnisvaraturule mingid noh, sellised võiks öelda suuremad muutused jõudnud. Aga enne kui teema juurde jõuame, siis äkki paari sõnaga räägid, kes sa oled ja mis sa sellises igapäevases tööst teed ja äkki ka, et mis on Laam kinnisvara?
Jaa, mina Mart Saa siis ja üle 25 aasta juba kinnisvaraturul toimetanud. Hetkel siis Laam kinnisvara üks partneritest ja juhatuse liige. Tegelen igapäevaselt tegevjuhtimisega, personaaliga, arendusprojektidega, turundusega, et põhimõtteliselt kõigega, mis siin valdkonnas vajalik on. Hoian ennast ise ka turuga kursis ja sõpru tuttavaid aitan ka tehingute tegemisel. Et selles mõttes olen nagu turul ka aktiivselt osaline. Ja Laam kinnisvara ise saab 1. juuni 10-aastaseks. Et selles mõttes juubel, esimene juubel nagu tulemas. Ja klientidele üritame pakkuda lisaks kinnisvara vahendusele ja hindamisele ja muudele sellistele teenustele ka sellist terviklahendust, kus siis aitame neil sisustada oma koostööpartneritega kodusid, et mööbliga ja kardinatega ja millega iganes.
Et ostan tühja korteri ja saan tegelikult täiskorteri.
Jah, võib ka nii, et siin on erinevaid lahendusi, et see on ausates siuke rätsepa ülikond, et igal kliendiga erinev.
Ja tõenäoliselt ei ole jah, et sama suurus kõigile sobib.
Ja.
Aga räägiks siis asjast ja räägiks, mis meil turul toimub ja kuidas sina maakleribüroo juhina ja siis tõepoolest aktiivse turuosalisena seda näed, et kui me mõtleme 2021. aasta peale, lähme natuke minevikku või siis ka 2022. aasta esimese noh, 3-4 kuu peale, et siis turul oli defitsiit, kõik läks kaubaks, hinnad lendasid üles, jube hea oli müüja poolel olla, et kuidas sellises keskkonnas kinnisvara maakleritel läks, et esimene emotsioon on, et kui tehinguid on palju, et siis läks super hästi.
Ei iga halvasti läinudki. Ma arvan, et läkski hästi. Eks põhiline väljakutse oli objektide saamine, kuna ostjad oli rohkem kui müüjaid või siis müüjad said ka ise tihti peale oma tehingutega hakkama. Ehk siis kõik oli nii lihtne, et maakler abi ja sellist müügikorraldust just kui ei vajatudki. Et see oli üks märksõna, aga no, tublimad maaklerid ikkagi oma ostuklientide soolitsesid ja neid objekte said ja ega oligi selles tore aeg. Et selge oli, et see kaua ei kesta, aga ta kestis siiski üpris kaua.
Näe, et tegelikult meil oli ikkagi 2021 alguses läks ralli lahti suveks korraks, eks tõmbus, tundus nagu, et tõmbub tagasi, aga tunded petsid. Aga kuidas siis maakler, mis maakler teeb sellises olukorras, kus müüjatel on üsna lihtne ise kinnisvara müüja ja maakleriteenust mitte kasutada, et mida, mis nippe maaklerid kasutavad?
Eks sellel turul oli kindlasti see, et võib-olla mõni müüja oli pakkunud oma vara sellise hinnaga, kus oleks saanud tegelikult rohkem. Eks see oli võib-olla üks nõuandve osa, millega müüjat enda poole meelitada, et ma toon sulle rohkem raha, kui sa ise saad. Ma arvan, et see oligi põhiline nipp, et sellise tõusel turul see töötas väga hästi ja aga siin muid nippe ja trikke vist väga ei kasutatudki. Et lihtsalt üritati kliendile rohkem raha tuua. No mis langeval turul on ka tegelikult ju müügis väga oluline. Et selle jaoks tegelikult ju maaklerit vaja ongi, et ta tooks kliendile maksimaalse raha ja et kõik osapooled oleks rahul ja tehing oleks turvaliselt tehtud lõpuni.
Kas olukorras, kus tehinguid on väga palju turul, on veel midagi, mis maakleri jaoks on keeruline peale siis müügikliendi leidmine? Või see on hea aeg, kus kõik ülejäänud asjad on head?
Jah , ma ei oska küll midagi välja tuua , et eks paljud asjad on pigem sõltumata sellest turuolukorrast , on dokumentidega seotud , et tihtipeale ikkagi müüjatel on dokumendid korrast ära ja on vaja aidata need korda ajada , enne kui üldse müüki saab teha . ja need reeglid seavad üldiselt pangad ette , aga see on juba aastaid , et võib-olla siin aktiivsemal turul tuli neid olukordasid lihtsalt rohkem ette , kuna paljud müüsid oma varasid , mida nad avastasid , et mis nad ikka hoiavad , et täna on hea hind , võimalik saada ja müüma ära , et kui eriti ei kasuta . Et müügid ju alates viiruse ajast toimis ju väga hästi , maakodude müük ja maakruntide kinnistute müük väljaspool Tallinna ja tihtipeale siis avastategi , et võib-olla mõni maakodu on jäänud dokumentide poolest üldse sellisesse seisu , et see polegi üldse dokument , et siis tuli seal abiks olla , aga ei midagi väga erilist , ma arvan , ei olnud , et pigem oligi selline aktiivne töö , kus need , kes palju tegid , need ka palju teenisid .
Aga mis dokumentidega on probleeme , et mis siis puudu on või kus siis maakler peab midagi kaasa aitama?
Ei, seal ongi , vahest on ikkagi kõik dokumendid puudu , et ei ole täitsa algdokumentigi ja ehitusregistris on ka võib-olla asjad nagu natukene poolikud ja siis tuleb hakata lihtsalt arhiivides kaevama . Et selleks meil on üks inimene , kes aitab selliseid asju teha ja vahest võtab selline asi aasta-poolteist , aga vahest saab 3-4 kuuga hakkama .
Mis asjad on algdokumendid , et kuidas inimene omanikuks saab?
Ehitusprojekt ja kõik sellised asjad , et aga noh , osadel vanadel majadel ei olegi neid ja ei olegi võimalik leida , aga sellistel uuematel , noh , uuemate probleemid on põhiliselt see , et tehakse maja valmis , aga ei viitsita kasutusluba teha . et siis on pangal kohe tingimus , et kasutusluba vaja ära teha ja
Kas kasutusloa puudumine täna veel on teema? Ma mõtlen täna
ei ,
valmivatel
täna
hoonetel.
valmivatel ei ole , aga viimase võib-olla 10-15 aasta jooksul valminud asjadel on just eramajad pigem ja need , mida arendaja teeb , seal ei ole . Mida inimesed ise on teinud , seal on .
Okei,
Või
okay, et
juurdeehitused samamoodi , näiteks ehitatakse mingi rõdu asemel tuba ja see on seadustamata ja
nüüd me
sellised asjad .
okei, nüüd me kaldusime turuteemadest mõnevõrra
jah .
kõrvale , aga mitte ei saa öelda , et dokumentide korrasolek oleks väheoluline . Aga kui turust rääkida , siis eelmise aasta , 2022. aasta kuskil poole peal hakkas turg muutuma ja eks Euribor rallis üles ja hakati rääkima , et hinnalangus on võimalik , et kuidas maakleri töö sellises olukorras muutus , kus hinnalangus muutus selliseks , et prognooside märksõnaks , aga hinnalangust ennast võib-olla liiga palju ei olnudki öelda.
Eks see hakkas jah , eelmise aasta suvel tegelikult hakkas pihta ja eks sellist , kuna Eesti on nii väike turg , siis meedia kujundab seda väga palju . et mina juulikuus ütlesin , et nii , nüüd on alustanud meedia tulistamist , et turg kukub ja nüüd me pool aastat nii-öelda elame selles võtmes . tegelikult me oleme elanud rohkem kui pool aastat juba siiamaani , aga ta hakkas kuskil jah , sealt sügiselt nagu hakkas mõjuma  et ma olen täheldanud läbi aegade , et umbes 2 kuud on vaja meediasse ühte ja sama sõnumit korrutada ja siis ta hakkab nagu mõjuma . ehk siis ütleme , september ta hakkas mõjuma ja siis turg hanguski tegelikult , võib öelda , et mina ütlen ise , et ta läks standby peale . et ostjaid on , nad justkui tahavad osta , aga noh , kuidas sa ostad , kui kõik räägivad , et on kallis ja naabrimees pärast ütleb , et loll olid , et täna ostsid , et noh , siis läksidki kõik nagu ootavale positsioonile , lükkasid oma koduostu edasi ja jäid vaatama . noh , tänaseks me teame , et see vaatamine tegelikult väga palju kuhugi pole viinud , vähemalt väärtusliku kinnisvara puhul . et väärtvara endiselt nagu turul ausalt öeldes väga tulnud ei ole , selliseid ekstra mingisuguseid pakette või näiteks üürikorterite mingisuguseid müügipakette või midagi sihukest , mina küll väga palju neid ei tea ja kui nad turule tulevad , ega seal hinnad on ikkagi suht sarnased endistega , et noh , võib-olla see kõikumine on mingisugune 5-10% raames , sõltuvalt siis varast ja sõltuvalt nagu lõpphindadest , et eks kallimal asjal võib-olla on summa summarumilt võimalik natukene rohkem kaubelda kui soodsamal varal , aga minu meelest on täna väga paljudes asjades turul defitsiit pigem . Meil on andmebaasis väga-väga palju ostusoove , kuhu me ei leia lihtsalt pakkumisi ei veebist , ei kuskilt mujalt , et inimesed ise ei viitsi otsimistega tegeleda , neil on omad tööd ja siis me püüame neid aidata , aga ostusoovid , ma ütleks , et pigem aina kasvavad ja pakkumisi , mis neile vastaks , ei ole .
aga mis ne , ütle nüüd konkreetselt välja siis kõva häälega , et mida tahetakse osta , kus on defitsiit ?
No kindlasti defitsiit on jätkuvalt Kadriorus ja minu meelest isegi süvenenud . Seal ei, on ikkagi väga-väga harva midagi müüa ja kui ta tuleb , siis alles eelmine nädal oli näide , et ma ei jõudnud veel reageeridagi , kui juba helistasin maaklerile ja see oli broneeritud a la päevadega ja Kadriorus on kindlasti üks defitsiidi koht . teine defitsiidi koht on , mida ma enda tuttavatele otsin , on suured korterid , soovitavalt penthouse'id , kus on all soojad parkimised ja mis maja ei oleks vanem kui noh , 10 aastat , ütleme  ja kesklinna ümbruses , noh , täielik tühjus normaalsetest pakkumistest . noh , ütleme siis need on kõik siuksed 120 , 150 ruutu korterid . et selliseid tundub , et vahepeal oli hooaeg , kus kõik kartsid , et inflatsioon sööb raha ära ja siis nii-öelda IT-meeste sektor tuli ja ostis kõik sellised suured korterid kokku , et neid turule tagasi pole tulnud igal juhul .
jah , aga ütlekski nii , et kohe 5 kuni 10 aastat tagasi siukseid kortereid väga palju ei arendatud ja selline suuremate korterite arendamise laine tuli 2020 ja mitte seetõttu , et koroona tõttu oleks inimesed suuremaid kortereid vajanud , vaid lihtsalt selleks ajaks olid mingid varem ettevalmistamisel olnud projektid sinnamaani jõudnud , et suured korterid tulid turule , et jah , et võib-olla sellist kaupa lihtsalt turul liiga palju ei olegi ja tõepoolest , et siis on defitsiit .
No nii ongi jah .
aga korra tahaks ikkagi torgata , et kui sa ütled , et 2 kuud meedia annab mingit sõnumit , et kas sa ei arva , et hinnad olid , et 2 kuud annab meedia sõnumit ja siis hakkab see mõjuma , et kas sa ei arva , et näiteks eelmisel aastal olidki hinnad liiga kõrged , et 2022 selline aastapõhine korterite hinnatõus oli ikkagi 30-40%, no see on ju hullumaja .
ei , täitsa nõus , et asi läks nii-öelda lappama , et sellist tõusu , ma arvan , ei , mina ei tea ühtegi inimest Eestis , kes oleks prognoosinud , et viirusest väljutakse sellise hinnatõusuga . aga , ja ma olengi nõus , et hinnad läksidki paigast ära ja mis mind kõige rohkem imestab , on see , et Eestis ei ole nagu paika loksunud väärtuslikku või tähendab , ütleme , liiga väike on vahe , noh , tõeliselt väärt kinnisvara vahel ja siis selliste piltlikult öeldes mägede vahel . Et nad lähevad kogu aeg nagu paralleelselt mõlemad üles ja see vahe jääb nagu kuidagi sarnaseks , aga minu meelest seal peaks nagu rebenemine suurem toimuma . ja mulle tundub , et hetkel mingil määral see toimub , et seda väärtvara ei ole ja ta hoiab hinda , aga mägedes minu meelest toimub korrektsioon täna küll , et mulle nagu meeldiks , kui nagu ikkagi need vahed nagu läheksid suuremaks , et nad on Eestis kuidagi hoidnud väga sarnaselt , et kui väärtvara läheb eest ära , siis see nii-öelda teisejärguline läheb kohe järgi .
see on väga-väga huvitav , et mind ajab nagu muige peale , et just eile , ei üleeile rääkisin ju inimesega , et suured mõtlejad mõtlevad samu mõtteid ja tegelikult ma olen sinuga täitsa nõus , et kinnisvaraturg areneb meil sellistes nagu ülespoole liikumistes väga ühtlaselt ehk sellise kinnisvaratsükli tipus on arengud väga ühtlased ja siis , kui me jõuame kuhugi põhja nagu me võib-olla , eks praegu olemegi , siis toimub diferentseerumine , et sa kindlasti mäletad veel perioodi 2010 , 2011 , vaat siis ju räägiti ka hästi palju diferentseerumisest , et ongi , et kus selline kvaliteetne ja hea asukohaga kinnisvara , kas siis hoiab mõnevõrra väärtust või seal hinnad tõusevad ja mittekvaliteetne jääb maha , aga siis sihuke 2017 , 2018 aastat ja sealt edasi siis toimus selline ühtlustumine , et kogu kinnisvaraturg on sihuke tasapaks , et täpselt samad mõtted on mul ka siin peas olnud , et kõik uus , mis tuleb , on hästi unustatud vana .
no täpselt , täitsa nõus .
aga ütleme , et selline hinnalanguse , kas siis ootus või ka hinnalanguse protsess , et mida see maakleri büroo juhile tähendab , et mis peab teistmoodi tegema , et siis tõenäoliselt müügiklient , kes soovivad kinnisvara müüa , on palju , aga ostjaid jälle pole . kuidas siis väljakutsed maakleri bürood juhtides on ?
no ega tegelikult ongi selles mõttes üpris raske aeg olnud ikkagi viimased 6 kuud , et vähemalt meie elame küll nii-öelda vanast rasvast mingil määral , et ega need käibed on jõuliselt kukkunud ja ma , nii palju , kui ma olen siin kolleegidega rääkinud , ega kõigil on kukkunud . et eks seda maaklerite motivatsiooni ja tuleb üleval hoida ise , et milleks , mida me sellega teeme . Noh , mina räägin põhimõtteliselt oma kogemustest läbi erinevate kriiside , et mismoodi on võimalik ka tänasel turul nagu edukas olla. Ja mõnes mõttes, kuigi seda veel juhtunud ei ole, mis juhtus 2008-2010 vahemikus, kus väga palju maaklerid läks turult ära, kuna nad enam ei saanud hakkama. Tänaseks minu meelest väga palju neid ära läinud ei ole, vähemalt ma pole veel nagu tunnetanud seda ise. Et noh, see näitabki, et paljudel on võib-olla kapitaliseeritus hea, nad peavad veel vastu, harjuvad uute tingimustega ja eks tuleb jälle vanad müügiinipid kõik meelde tuletada, et mis vahepeal ju ei olnud müük, no vahepeal oli ju kuulutus ülespanemine ja vormistamine.
Ja mis
Et
siis on vanad müüginipid? Anna mõni vihje.
ma arvan, et paljud konkurendid ju kuulavad ka seda, et ma annan seda majasiseselt, ütleme nii.
Okei, ma
Eksigi
loodan.
rohkem tuleb tööd teha ja tuua väärtuseid välja selle vara peal ja üritadagi nagu olla aus iga objekti puhul, et noh, kõik ei ole nagu mega heas korras väga kihvt parana. Et tegelikult tuleb realistlikult otsa vaadata. Mis kõige raskem on täna kindlasti see, et müüjatele, kellel olid vana hinnaootused, on vaja selgitada, et see ei ole enam olukord endine. Seda taaskord ma ütleks, et pigem on see sellistel vähem väärtuslikku kinnisvara osas või nende nii-öelda Tallinnas meeldib öelda mägede osas, kus on seda selgitustööd väga palju teha. Ma ütleks, et seda kallist vara, mis seisab nüüd nagu väga pikalt, no, ei ole väga, et kogu aeg mingi elu käib, ikka väga vaadatakse. Võib-olla need ostuotsused tulevad aeglasemalt ja võib-olla mõned saavad pankadest ootamatult tagasilööke. Pool aastat tagasi, kui nad käisid, lubas pank neile ühte, täna öeldakse, et ei enam selliseid võimalusi sul ei ole. Et alles eile üks klient oli huvitav juhtum, kus ta oli käinud 2 nädalat tagasi pangas ja saanud pakkumisi 300 000 ja eile peale hindamise akti viimist sai pakkumise 240 000, mis minule oli täielik uudis ja seda neljast pangast, mitte ühest pangast. Et aga kõigist neljast sai sarnase pakkumise, et ma ei tea, võib-olla on viga kliendi mingis backgroundis, aga noh, eelotsus 300, mis tavaliselt on 95% ka vett peab, oli äkki muutus nagu oluliselt madalamaks. Kusjuures see vara ise on väga hea ja hindab, et tuli sinna, kuhu nagu oli planeeritud.
No see on huvitav ja et eks pankadega ole nagu bensiinijaamadega, et ega neid väga palju turul ei ole ja kui ühe posti peal hinnad muutuvad, siis pead sealt teiste postide peal ka või
No
võib-olla
just.
tuleb. Aga kuidas sa täna, kus me oleme aprilli keskel, me teeme salvestust 13. aprillil, kuidas sa praegu turgu tunnetad, et noh, et mulle nagu numbreid vaadates tundub, et november kuni jaanuar oli selline kõige pimedam aeg, veebruar olid väikesed lootusekiired, et midagi võib ikkagi paremaks ja ikkagi kunagi minna. Ja märts andis teatava kinnituse ja kui vaadata märtsi Tallinna korteritehingute arvu, siis ma ütleks, et see on nagu väga suur number, arvestades kogu konteksti, kus me oleme ja kogu konteksti all ma pean silmas majanduslangust ja väga kõrget intressimäära ja jätkuvalt tõusvat Euribori. Et kuidas sa tunnetad, et kas on meil kevadel mingi taastumine tekkinud?
No muidugi, me oleme ju elanud sügavas pimedusajas ja oodanud midagi pikalt, et kaua sa seda tegelikult seda koduostu ikkagi edasi lükkad, et kui sul vajadus on, no okei, ootad, no ootad pool aastat, no tegelikult on päris pikk aeg pool aastat juba oodata, et oma plaane teha. Noh, nüüd tuli võib-olla positiivsem meelsus, päike käib kõrgemalt, kuidagi oled ära harjunud kõikide nende hinnatõusudega. Noh, uus valitsus muidugi lajatas kohe, et liiga heaks ei läheks uued variandid lauale, aga noh, ega neist tuleb ka aru saada, et sõjalised kulutused ikkagi on oluliselt kasvanud ja igasugused muud kriisid ka, et ega me nende poolt ei ole, aga nendest tuleb lihtsalt üritada aru saada. Aga noh, ma arvan ikkagi, et see kevad ja suvi ja valge aeg ja päike ja see paneb nagu uuesti mõtlema. Pluss see, et sa oled päris pikalt oodanud midagi, tegelikult ei ole otseselt sulle tulemust toonud see ootamine.
No ma natuke selles mõttes oponeeriks, et pole toonud, et kui sa ise tõid ka välja, et hinnad on võib-olla 5 või 10% alla tulnud kuskil siin-seal ja mitte igal pool, siis kui ma vaatan numbreid, siis mulle tundub, kolmanda kvartali tipust, eelmise aasta kolmanda kvartali tipus, selle aasta esimeseks kvartaliks on hinnad pigem sõike 10-12% allad poole tulnud, vaadates siis kas Tallinna linnaosasid või vaadates vanuselõikes, et mingi langus on tulnud ja kui mõelda nagu sellise suure pildi peal, et ühest küljest kinnisvara hinnad on natuke alla poole tulnud, teisalt keskmine palk läheb pigem üles poole ja see, et tööandjad sissetulekuid palkasid tõstavad, et see pigem ju tänapäeval kõrge inflatsiooni tingimustes on tavapärane, et mingi siuke ostujõu paranemine on toimunud, aga ostujõud on siiski kaugel sellest, kus ta oli näiteks 2021 aasta esimeses pooles, kus osturalli pihta hakkas. Et midagi siin ikkagi on toimunud.
Paremini, et ma olen täitsa nõus, et midagi on see ootamine kindlasti ära tasunud. Et noh, vähemalt sul on rohkem võimalus kaubelda ja kui sa oled osav või kasutad isegi osavad maaklerid, siis sa võidadki sealt selle 10-12-15%. Aga see sõltub jälle väga palju varast, et kuna ma ise võib-olla tegelen pigem sellise kallima varaga, siis seal ma näen küll, et need kauplemisruumid on ikkagi pigem vähem kui 10, pigem ma ütlen kuni 5.
Jah, no, et üks asi on eks kauplemise ruum ja teine on, et kui palju siis hinda nii-öelda hinnakirjas langetatakse ja võib-olla ma kahtlustan tõsiselt, et sinu kliendid, sinu partnerid, kes müüvad eks kallimat kinnisvara, et nemad ongi selles mõttes vähem paindlikud, et nad lepivad pigem pikema müügiperioodiga kui hinna alandamisega.
Jah, täitsa nõus. Ega keskmine, ma arvan, küll on just nende nii-öelda soodsamate korterite ja mägede baasilt see protsent kindlasti jookseb kokku küll selline. Jah. See, ma arvan, et mägedel on isegi kohati 20% vaja hinda langetada, et üleüldse müüa.
Ma siit küsikski sinu hinnangut, et kui ma väidaks niimoodi, et ongi sellised kvaliteetsed varad hea asukohaga, väga hea asukohaga varad, et seal siis pigem vara püsib ja selline segment, kus on hinnatundlikum klient ala, siis mäed ja vanemad korterid ja mitte kvaliteetsed korterid, et seal on hinnalangus suurem, et sinu kommentaar siia.
Jah, ma arvan, et nii ongi, et see on mingil määral ka loogiline, et see, kellel on võimalus kauem müüa, kauem oodata, tal ei ole otseselt raha vaja, siis ta püüabki hoida nii kaua kui võimalik, et mul on ka väga palju sellised kliente, kes minu arust hoiavad isegi liiga kõrgelt, aga sama selle mõni tehing seda jälle tõestab, et tasus hoidmist, et tuleb keegi välja ja vaatab, et ei olegi pakkumisi väga palju, et head asjad lihtsalt lähevadki nagu sama hinna või kallim hinnaga ära. Aga jah, need, kellel on vaja müüa, kes tahavad ikkagi edasi liikuda, kelle see vara võibolla ei ole nii eriline, on pigem siuke standard vara, need tulevadki allapoole, et lihtsalt edasi liikuda. Ja noh, arendusprojektide puhul ma näen sama, et ega arendajad täna ei ole väga õnnetud, et selline hea arendus keskklassile müüb täna endiselt siuke 3-5 ühikut kuus, mis kui me meenutame 3 aastat tagasi või 4 aastat tagasi või 5 aastat tagasi oligi normaalne. Et see, et vahepeal müüsime 30 ühikut kuus, noh, see ei ole jätkusuutlik, see on ju selge, see oli lihtsalt bingo arendajatele, aga siuke 5 ühikut kuus müü ühes projektis on ju täiesti okei. Okay,
Okei. Okay. Aga kuidas sa täna maakleribüroo juhina mõtled, et kas sa korra mainisid, et finantskriisi järel läks palju maaklerid kinnisvara sektorist ära ja täna võib-olla pole näha, et ära mindaks. Et kas sa üldse näiteks selle peale mõtled, et uusi maaklerid tööle võtta?
Jaa, me otsime siin tegelikult eelmise aasta algusest, enne kui see sõda hakkas täie hooga. Ja otsime täna jätkuvalt täie hooga ja noh, eelmisel aastal meil õnnestus võtta küll vähem, kui me soovisime. See aasta ma pean tunnistama, et on veel vähem huvilisi, kuna kinnisvara sektor ei ole enam populaarne. Aga meie otsime kindlasti ja otsimegi täiesti sellised inimesi, kes ei oma varaselt kogemust, et need ise välja õpetada ja minu mõelest jälle sellisel tänasel turul ei ole üldse paha turule tulla, et võib-olla sellised algaja õnned jäävad ära, mis olid sellisel tõusul turul, et iga objekt, mille said, müüdsid maha, et aga noh , me lähme sinna normaalsusesse tagasi , et endiselt , et ega korteri normaalne müügiperiood ongi 4 kuni noh , circa 4-5 kuud ja majad ongi 6 kuni 12 kuud , et meenutagem , et see oli täiesti reaalne elu kunagi ja ma arvan , et me liigumegi sinna tagasi , et müügiperiood ei saagi olla 1 kuu või 1 nädal .
Aga mis sa arvad , kus oleks algajal maakleril parem alustada , kas siis sellise turu põhjas või vastupidi turu tipus ?
Ma ei tea , minu meelest ei ole , kui ma vaatan lihtsalt ajalooliselt , minu meelest ei ole nagu vahet , kus alustada , et mõlemal on omad positiivsed küljed ja negatiivsed küljed . kui sa alustad tipus , siis on konkurents suurem , maaklerid on rohkem , objekte on vähem . jah , kui sa midagi kätte saad , sa ilmselt müüd selle kiiremini ja võiks justkui lihtsam olla . kui alustad täna , siis võib-olla objekte on jälle turul rohkem , millega tegeleda , võib-olla konkurentsi on mingil määral vähem , keegi ikka siit sektorist lahkub  ma ei tea , kõik sõltub ikkagi inimesest endast , et kui ta on asjalik ja tahab raha hakata teenima , siis meie aitame igati kaasa ja mina otsin selles mõttes igal ajal häid inimesi .
Okei , aga liiguks siit edasi , et me rääkisimegi sellest , et noh , meil on siin kõiksugu kriisid ka mainimist leidnud , koroona ja sõda ja nüüd siis noh , kas kriis võib-olla on niisugune tugev sõna , aga noh , siiski me oleme mingis muutuvas kinnisvaraturus , kus hinnad mõnevõrra on allapoole tulnud ja tehingute arvus on ka niisugune sügav jõnks läbi käinud  et öeldakse , et kriisid , buumid uusi trende ei tekita , võimendavad vanu , et mis sellise maakleri töö , maakleri tegevus kinnisvarabüroo juures on , mis siin on teistmoodi kui näiteks 5 aastat tagasi või on ikka sama teema kõik , samasugused päevad copy paste ?
Ei , no ütlen , et põhiliselt , mida on täna kindlasti rohkem juba noh , viimased pool aastat , on see , et on vaja klientidele selgitada , mis hinnaga täna müüb ja et see eufooria , mis vahepeal oli , ei ole enam reaalsus . et noh , tehagi sinu poolt alati antud turuanalüüse , mida me leiame ja ka teiste poolt , kes kõik midagi kommenteerivad ja räägivad , panna see pusle nagu noh , inimesele , kes ei ole turus sees igapäevaselt nagu kokku ja anda talle nõu , et kui ta reaalselt tahab müüa , siis täna on variandid sellised , et noh , pigem niisugust nõu andvat müüki on täna kindlasti oluliselt rohkem , kui oli aasta tagasi .
Okei. On veel mingeid siukseid trende , mis siis sellises muutunud turuolukorraga on toimumas ? just maakleri tegevuse , maakleri igapäevatöö vaatest , et midagi tuleb teistmoodi teha . on mingeid tehnoloogilisi , uusi , põnevaid lahendusi ?
Minu meelest turul ei ole väga midagi sellist tulnud , mida ma teaks , et on , et eks me lähme kõik ju rohkem nagunii veebi , et võib-olla need veebi klientidega suhtlemine läbi veebi on võib-olla selline , mida varem oli väga vähe , on ju .
Sõnumitega , eks ? Mingi sõnumirakenduses , ma mõtlen .
jah , et noh , Teamsid ja Zoomid ja kõik sellised on ju rohkem töös , mis tulid viiruse ajal ja need on töösse nagu jäänud suuresti . et selliseid koosolekuid on rohkem , mina ei saa öelda , et mulle need meeldiks , minule meeldib üle laua inimesega rääkida või lõunalauas või ühesõnaga kuskil kokku ikkagi saada , et aga noh , vahest tuleb neid teha ja inimesed on erinevates linnades , erinevates riikides ja siin alles seegi nädal oli notaritehing , kus ühed olid Hispaanias ja teised olid kuskil mujal ja et võib-olla seda poolt on juurde tulnud . ja noh , on turule tulnud , on mõningad teenused on võib-olla lisaks tulnud , kes siin pakuvad , aga noh , ma olen ka kahetisi tagasisidet saanud , ma pigem ei reklaamiks täna nagu otseselt kedagi . et mõned ütlevad , et need on head teenused , mõned ütlevad , et need üldse ei toimi , et .
Kas kaugtõestamisega tehingu tegemine on tavapärane või on see erand ?
See on ikka läinud ikka üpris tavapäraseks .
kas maakler ja klient on siis kuskil ühes ruumis või et muidu oleks notari juures pidulikult antakse mingi kinkekotike ja võtmed üle laua või kuidas niisugused
asjad ? see ongi mure , et kliendiga pärast kokku saada , noh , pigem on hea , et tehakse neid üleandmisakte , onju , et siis toimuvad need asjad , mis varasemalt toimusid notaris . Et üleandmisakte veel kaugtõestusega väga ei tehta , et ikkagi peab koha peal asja vastu võtma , et näeks ka , mis see on . aga jah , taaskord minule meeldib rohkem notaris käia koha peal , aga neid on väga palju ja tihtipeale mina olen või noh , mitte mina ise , vaid maakler on kuskil mujal kolmandas kohas kui kliendid . ehk siis kõik on erinevates kohtades ja see toimub väga tihti ka siis , kui kõik tegelikult on Tallinnas . aga nad lihtsalt arvavad , et teeme nii . ja pangad on viimasel ajal minu meelest , isegi kui me oleme koha peal , kõik on kaugtõestus , et panka ma pole notaris päris ammu näinud , et on need hübriidtehingud nii-öelda .
Kuidas sotsiaalmeediaga on näiteks kinnisvara müügi , sellise müügikommunikatsiooni poole pealt , et sotsiaalmeedia tähtsus on jätkuvalt tõusmas , TikTokid , Facebookid , Instad , asjad või kuidas sa sinna suunas vaatad ?
Kindlasti on jah , endiselt töötab väga hästi Facebook , Instagram ja TikToki , ma pean tunnistama , et ma ei ole veel läinud , kuigi ma ühe inimesega siin või noh , päris mitme inimesest olen küsinud , et kas sa oled proovinud , kas sa tead sellest midagi . siin ma ei ole veel kedagi kohanud , kes seal oleks nagu kinnisvaraga tegelenud . aga ma ei käi seal , ma tunnistan ausalt , et ma ei käi seal , et ma vist olen teine generatsioon , et ma tean , et noored ei tea ammu enam , mis asi Facebook on . ma lastega räägin siis , mis Facebook , ütleme  seal on ju vanurid , noh , tuleb tunnistada , et isikukood on selline .
jah , seal me sinuga oleme , jah . aga ei , ma jah , et TikTok siin ju mingites valitsusasutustes keelatakse nii-öelda töötelefonides äragi üldse , et okei okay. Aga räägiks natuke veel siin lõpupool ka natuke veel turust , et kas sa oskad seda öelda , et kas mingis kinnisvaraturu sektoris on mingid suuremad liikumised siin just viimase 2-3 aasta jooksul olnud , et kus siis kuidagi , kas nõudlus on suurenenud või pakkumine või ?
no kindlasti laieneb ju , Tallinnast välja minnakse väga jõuliselt , et kunagi keegi ei teadnud üldse , mis asi või polnud käinudki Kiilis näiteks . Kiili on ju täna ülipopulaarne arenduspiirkond . siis näiteks me ise tegeleme projektiga Väänas . Väänas minu meelest pole ühtegi arendust olnud . ja me koostöös .
on , ma olen ise ÜIT-s 2006. aastal müünud Väänas rannas olid ridakad
ja . ära aja segamini , see on Vääne-Jõesuu .
oi vabandust .
Vääne on teine koht .
jah , õigus .
Vääne on teine koht , üpris kauge Vääne-Jõesuust . aga Väänas ei ole olnud ja meie hea koostööpartneri Pinerediga teeme seal selliseid väikseid majakesi , kus laseme ka seest valida inimesel planeeringut ise ja anname nõu , et kas teha kolmetoaline , neljatoaline , kahetoaline või üldse ühetoaline maja
aga seda vist , see on vist üks niisugune teema , mida Pinered ja ka Liven teeb , et annab niisuguseid planeeringu lahendusi , et see on teatavas mõttes uudne , üsna uudne , et vanasti ikkagi öeldi , et planeering on niisugune ja kui sa tahad midagi , et arendaja ei pakkunud omalt poolt , et tee nii või naa , vaid arendaja pakkus variandi välja , siis klient ise pidi mõtlema , et kui ta tahab midagi muuta , et täna see on nagu minu meelest väga lahe , et on turule tulnud , et võta sihuke või võta teistsugune , et on nagu kohe variandid on ette välja töötatud .
vot jah , siin ongi vastus su eelmisele küsimusele , et mis on uudne , siis see ongi uudne , et arendaja annab tegelikult siseseenutele võimalus ise kõike valida . et see on väga lahe ja see töötab väga hästi ja seda Vääna projekti me oleme sõltumata , et me tulime turule põhimõtteliselt siis , kui turg hakkas langema , väga edukalt müünud , et kolmas etapp juba käivitusse , hakkavad otsa saama . esimene on sisuliselt läbi , teine on veel mõned üksikud ja nüüd kolmas tuli turule just eelmine nädal . et selles mõttes ja tulemegi selle kolmanda etapiga turule just selle , et vaadata , kui palju siis inimesi tegelikult reaalselt kasutab seda , mida me võib-olla ette pakume ja mida , kes tahab täitsa ise hakata seest joonistama . et seda ma veel ei oska vastata , kuna see on uudne , aga see on minu meelest ka väga lahe idee .
Mulle meeldib ka , et see annab teatavat niisugust , et ühest küljest see annab arendajatele mingi eristuvuse külje ja teisalt see siis nii-öelda samas asukohas lisab turule niisuguseid erinevaid variante , et kes tahab , eks rohkem tubasid , kes tahab vähem tubasid ja rohkem avarust . okei okay. , aga ostjate osas , et ma küsiks nagu niimoodi negatiivses mõttes , et kui mingid tehingud ära jäävad , et mis on tehingute ärajäämisel kõige olulisemad põhjused , et siin niisuguse laenusumma ootamatu vähenemise sa tõid välja , et kas midagi veel , et julgus kaob ära kuidagi või ?
no tarbijakindlustunne pole ju endiselt tagasi tulnud , et see on ju sügavas miinuses tegelikult . ta on küll paranenud . noh , kui ütleme tippaegadel , ma mäletan , ma saan iga kuu seda Konjunktuuriinstituudilt seda kokkuvõtet , kuna ma ise seda ka täidan , onju . olen üks osaline seal , siis kunagi ju headel aegadel oli kinnisvara nii-öelda sektor +28%, siis vahepeal oli -47%, onju . nüüd vist oleme seal -35% peal või noh , seal , et ega see kindlustunne on ikkagi endiselt nagu üpris kesine . ja see on üks asi , miks kindlasti turul lükatakse ka asju edasi , et lihtsalt ei teata , mis homne toob . ja kui siin vahepeal tuli nagu iga kuu või iga paari , ma ei tea , kuu tagant jälle uus negatiivne sõnum . noh , mis iganes , nüüd me oleme kõigest juba rääkinud , mis siin ette tulid , Euriborid ja sõjad ja kõik muud asjad on ju , inflatsioonid ja muud , elukalliduse üleüldine tõus , siis on see kindlustunne on kesine , ega ta on siiamaani üpris ikkagi kesine .
aga kas see pigem pikendab otsustamist ja inimene siis mõtleb ja kaalub ja otsustab ikkagi ära , et teeb tehingu või see jätab tehingut ära , selline ebakindlus ?
see näiteks uusarenduste ostul võib asju lükata ja päris pikalt edasi ära jätta , kuna vana asja müük on muutunud keerulisemaks ja pikaajalisemaks ja ei riskita enne võlaõigust teha uut asja , kui vana asi on müümata . ehk siis selline ongi , et ei teata , kuidas oma vanast lahti saab , mis hinnaga lahti saab . sealt hakkab tekkima see lõppsumma teema , et palju ma oma finantseeringut saan ja kõik need asjad , et niisugune natuke nokk kinni , saba lahti on just nende inimestega , kes tahavad vana müüa ja uusarendusse osta , et seal on niisugune võib-olla väike viitemoment sisse tekkinud , kus varasemalt vana müüs nagu kiiresti ennast ära , aga täna nagu ei müü ja siis ei riskita edasi minna . eks pangad ka hoiatavad võib-olla inimesi täna rohkem kui võib-olla varem .
Kui eelmise aasta .
Ettevaatlikkus on tulnud ja rohkem läbi mõtlema , mõtlemist , et kuidas minna turvaliselt edasi , et minu meelest see on väga okei , et vahepeal käiski selline päris kõva lahmimine .
Eks ta õige ole , et suur otsus tuleb läbi mõelda , aga kui eelmise aasta algus oli veel niisugune kinnisvarabuumi saba , noh , lõpp , siis oli tavaline , et tehingud tehti ekspert turuväärtuse hinnangust kõrgemalt ja eelmisel siis sügisel oli muutus tavaliseks , et tehingud tehti turuväärtusest altpoolt , et kuidas praegu tundub , et on sul siin mingit arvamust , teadmist ?
noh , jälle sõltub natukene minu meelest varast , et need asjad , mida me oleme siin teinud viimasel ajal , me ei ole teinud minu meelest tehinguid hindamisaktist madalamalt või kõrgemalt . minu meelest on nad kõik seal hindamisaktiga enam-vähem samal tasemel läinud , et ega hindajad on natukene küll konservatiivsemaks läinud või ettevaatlikumaks . samas kui nad takkajärgi vaatavad , siis justkui need võrdlustehingud kõik neid toetavad , aga eks pangad võib-olla vaatavad siin oma maja siseselt rohkem seda ettevaatlikumalt , et võrdlustehingud on küll toredad asjad , aga noh , need on minevikust , onju . et jah .
Kuidas sa hindade osas tunnetad , et noh , et noh , sellest sai siin eelnevalt räägitud , et hinnad kuskil mingites segmentides võib-olla on eks isegi kuni 20% allapoole tulnud , kuskil on 5 või võib-olla 10%, et kuidas sa tunnetad , kas me oleme hinnalanguse põhjas , on meil põhi veel eespool või oleme juba põhjast üle saanud ?
Mina mõtlen , ma enne mainisin ka , mina kutsun seda pealt niisuguse stand-by olukorraks , et minu meelest nagu otseselt müüjad hindasid langetada väärtvaral kindlasti ei taha ja nad ilmselt ka ei pea neid , ei sunni ei pangad taga , nad ei mingid majandus või rahaprobleemid . et nemad nagu hoiavad pigem oma hinda , aga kuulavad hea meelega pakkumisi . küll ma olen ka kohanud pakkumisi , mis tulevad sellised , et müüjad solvuvad ja ütlevad , et sellele inimesele ma ei tahagi enam müüa , et noh , alavääristab nagu väga jõuliselt . noh , need on ikkagi pakkumised on ka sellised , et 350 pealt pakutakse 280 , noh , sellised näited lihtsalt esimene , mis pähe tuli . aga need inimesed, kes mingil elupõhjusel on sunnitud müüma, nad peavad ikkagi vägagi mõtlema, et kui pikalt nad seda oma protsessi teha tahavad või läbi viia tahavad, et pigem ikkagi võetakse neid pakkumisi ka vastu, mis on nagu realistlikud, kus ei, noh, inimesed käib seal kuskil 10% ümber täna, aga ma ei tea väga hästi mägede turgu, ma pean tunnistama. Ma olen kuulnud, kui ma küsisin siin kolleegide käest, siis seal käib minu meelest mäng ka 20% ümber, et tehingusse jõuda.
Et seda sinu sellist tunnetuse juttu ma kinnitaks ka numbrite baasilt, et kui vaadata näiteks KV.ee-s korterite pakkumiste hinda, siis see on mingi tipust õige sutsukene allapoole tulnud ja liigub pigem laugelt. Ja ka ajalugu näiteks jõuke 2010 kuni 2011 näitas seda, sorry, 2009 kuni 2010 näitas seda, et kui tehingute hinnad läksid ikkagi allapoole, siis pakkumiste hinnad püsisid paigal, ehk siis nii-öelda kuulutuses oli hind paigal, aga oli mõningane kauplemisruum, siis mis ühel hetkel oli suurem ja teisel hetkel hakkas jälle kokkupoole tõmbama.
Nõus, jah, et kauplema ma olen läbi aegade inimestele öelnud, et kauplema peab. Lihtsalt kui tõus vahepeal nii raju oli ja kõik osteti ära nagu hooga, no siis ei tekinud seda kauplemise aegagi iseenesest. Aga
Või
täna on
kaubeldi
kindlasti see
ülespooleks.
kauplemise aeg tagasi. No, jumala, alati soovitan kõigil teha pakkumisi, et lihtsalt täna on no, selle paljuski meedia ikkagi mõjul on ostjad hakanud mõtlema, et me nüüd lajatamegi nagu -100 000 igale poole. Et see lihtsalt ei toimi täna. Et mul on selline tunne, et turg ikkagi veel loksub nagu paika, aga sügiseks ma usun, peaks olema selge, mis seis siis on. Et hetkel ta on ikkagi juba mõnda aega nagu suht selline stabiilne olnud ja tehinguid ja tuleb vaikselt juurde ka, mida näitab arv. Ja ma olen nõus, et sihuke 10-12% ja võib olla keskmiselt seda kauplemisruumi, et kuskil 5 ja kuskil 20.
Et ma ise muidu sellest võtan su sõnasabast kinni, et sügisel võiks pilt selgem olla, eks? Et no ühest küljest, et üks määramatus asendub sügiseks järgmise määramatusega, aga teisalt praegu tundub, et kui majandus võiks aasta teises pooles kasvama hakata, Euribor võiks oma tipust läbi käia ja kui tööhõive on jätkuvalt kõrgel, siis on nii-öelda materjal selle jaoks tõepoolest olemas, et sihuke teatav stabiilsus nii tehingutes kui hindades on leitud ja noh, ma jätkuvalt olen seda meelt, et aasta lõpuks ka hinnatase, tehingute hinnatase on kõrgemal kui selle aasta madalam punkt, et ma pigem arvan, et madalam punkt on veel ees, aga mitte kaugel.
Ja üks asi muidugi on täna veel, et vaata statistikast käib ju läbi veel vanad aasta või rohkem tagasi tehtud asjaõiguslepingud, mis hoiab seda keskmist ruutmeetri hinda ikkagi kogu aeg meedias tuleb, et jälle ruutmeetri hind tõusis, aga tehingut ei tule nagu järgi, et tegelikult see on ju viitega tulev statistika. Et ma arvan, et seal hakkab varsti ikkagi muutus toimuma, et see ruutmeetri hind hakkab allapoole tulema. Noh, ja see annab kohe ju positiivse signaali ostjatele, et kõik on jälle hästi ja keegi ei mõtle seda võrdlusbaasi või seda algust, millest see kõik tekib, on ju. Noh, selle puhul ma ütlengi, et kasulik oleks kasutada ikkagi kogenud maaklerid, kes oskavad selliseid asju selgitada, et mis kuskilt tuleneb, on ju.
See, et märtsi, kui selle aasta märtsi korteritehingute hind, mis keskmine hind Tallinnas, mis oli circa 2900 eurot ruutmeetri eest, on sama palju, kui see oli eelmise aasta mais. Ehk siis 10 kuud tagasi, kui ta oli ka 2900 eurot ruutmeetri eest, siis see jah ei ole täna sisuline võrdlus, et ainult kinnitan su öeldut, et just uute korterite tehingute osakaalu muutus on siin sees.
Ja
Aga
üks asi, kui me uutest juba räägime, mida ma ütlen ette ära, et ma ei unustaks, on mulle niisugune tunne, et varsti on pigem uute korterite turul võib tulla puudujääk. Sest et tegelikult päris pikalt pole keegi alustanud ühtegi projekti. Noh, välja arvatud mõned üksikud, kes liiguvad edasi pigem oma nendega, mida nad ei taha enam. Noh, mis olid juba sellises faasis, et peab edasi minema või oli juba alustatud. Aga selliseid päris uusi, siin on väike viide tuleb sisse, ehk siis mingil hetkel võib tegelikult tulla ka väike defitsiit mingites piirkondades.
No siin ma tahaks vastu vaielda, aga ma ei tee seda, sest meil saate aeg pitsitab lihtsalt. Aga ma ühte asja tahaks küsida, et sa hästi põgusalt puudutasid seda teemat, aga kas sa oled näinud üüriinvestoreid, kes paneksid oma siis kas hiljuti või ka ammu ostetud üürikorterid paneksid müüki?
Ma olen üritanud seda jälgida, aga minuni ei ole seda infot jõudnud. Võib-olla üksikud, aga ma ise jälgin, kuna võib-olla isegi ostaks midagi. Aga ma ei ole massiliselt, kindlasti ma ei ole näinud. Ma ei tea, kas sina oled, aga mina ei ole massiliselt näinud.
Ja vot mina nagu proovin, ma arvan, et ma surfan ka kuskil portaalides rohkem kui keskmine Eesti inimene, aga vähem võib-olla kui keskmine Eesti maakler ja ma olen nagu ka just sellest vaatest proovinud pilku peale visata, aga ma ei ole, no vot ma kahtlen, et kas ma tunnen ära üürikorteri kuulutusest, et võib-olla noh, et kui väga süveneda, et siis võib-olla tunnen, aga et kas ma siis alati nii palju süvenen, aga ma kokkuvõttes ütlen, et ma ei ole ka märganud ja ma siin just olen ka mõnedelt maakleritelt, niimoodi suurematelt maakleri seltskondadelt küsinud, et kas nad on märganud, et ei ole, et ma iseenesest näen, et see on või olen minevikust näinud, et see on üks potentsiaal, kus pakkumine suureneb, kui eriti kui on veel selline 2021 aastal ostetud korteri üürile andmiseks, kuhu on laenu 80% peale võetud, et siis on üsna keeruline äriplaaniga kuidagigi plussi jääda.
Ma ise ka ootasin neid turule varem, aga neid ei ole tulnud, aga küll neid võib-olla mõned tulevad, sest tegelikult tootlused on olematuks muutunud tänu Euribori tõusule, et ega need ostjad on ju ka täna, investorid on ikkagi, kes üürikorterit tahavad, on ka, noh, ma ütlen just selliseid väiksemaid, kes ostavad võib-olla ühe, kahe, kolme kaupa, mitte suuri investorid, kes majade kaupa teevad ja ostavad, et pigem jah, nemad on küll ka nii-öelda ostjate poole pealt tagasi tõmmanud, et neid liigub turul või enda tuttavategi hulgas, aga nad ikkagi üritavad vana tootlust kuidagi tagasi saada, mis noh, tänaste hindade puhul siiski, noh, seal on ikkagi, ei ole loogikat seal sees.
Aga kas
Aga
sul
neid,
on kuskil niimoodi telefonis mingid telefoninumbrid, kellele helistada, kui tuleb mingi hea pakkumine turule, ehk siis teisisõnu, kas kuskil on mingid investorid ootel, kes häid pakkumisi oleks valmis sekundiga ära ostma kiiresti?
jah, on. Ja siin ma ütlen sulle, et kuidas üürikorterit ära tunneb, on tihtipeale sisustuse järgi.
Jah,
Et kui seal ikka
suhteliselt
kipub
lame sisust.
olema piltlikult öeldes IKEA ja sihuke natukene mitte sihuke
Jah,
kodune
jah.
stiil, siis selle järgi tunned ära.
Täpselt nõus, et sihuke Jyskist või IKEA-st ostetud pilt seinas.
Ja ei, see kusjuures see ei pruugi üldse nagu halb olla, ta ongi nagu okei üürikaks. Ja nad
Jah.
näevadki tihtipeale head välja, aga selle järgi, noh, seal ei ole sellist kodu varianti sees lihtsalt.
Okei. Aga okei, et aeg tüürib ka sinnamaani, et peame otsad kokku võtma, et äkki sul lõpetuseks on turuosalistele, maakleritele, üürileandjatele, üürnikele, väikeinvestoritele, koduostjatele, kodumüüjatele mõni soovitus anda, kuidas tänases turuolukorras käituda, et siin võitjate poolele jääda.
No läbi aegade olen mina rääkinud sõltumata turust seda, et kui sa endal kodu otsid, siis pikas perspektiivis vaadates sa võtad laenu 5, 10, pigem 15, 20 aastat ja sul ei ole vahet, mis seis täna on. Et siin vahepeal jõuab igasuguseid asju muutuda ja uusi olukordasid tekkida, et kes ikkagi kodu tahab osta, et no milleks venitada, et tee oma tehing ära ja mõne oma eluga mõnusalt edasi, on ju, et mis sa seal neljakesi kahetoalises pingutad, on ju. Et neid, kes tegelikult seda turu põhja ära tabavad, no oleme ausalt, on üli väike protsent ja pigem on see kobana. Just koduostjatel ma pean silmas. Üüriinvestorid, nemad kindlasti ootavad, luuravad, teevad pakkumisi ja ostavad siis, kui kasulik on. Et see on igal ajal nii, et nendele, nad teavad ise juba, mida nad teevad, kes niimoodi on hakanud mõtlema ja kui nad ei tea, siis nad teavad, kus nõu küsida. Et selles mõttes nendega on lihtsam koduostjatele. Jah, need, kes jäid viiruse ajal ootama, lõpuks ostavad 30% kallimalt, on ju, et noh, kas siis tasus ootamist väga ei tasunud, on ju. Vaata pikemat perspektiivi 10 aastat ka nagu ei tasu ootamist, on ju, et kõik nagu justkui on ikkagi kallimaks läinud, isegi iga varagrupp, noh, ükskõik, kus see kinnisvara, nagu ma mõtlen, suurlinnades asub. Maakohtadega ma ei ole võib-olla nii hästi kursis, aga pigem on nemad ka nagu jäänud vähemalt samaks või siis kallinenud natukene. Ja no, milleks nagu seda elu nii-öelda raisata sellega, et sa kogu ootad midagi. Et osta ära ja ma arvan, et ela mõnusalt oma uues kodus ja 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, kui sul on uued vajadused, siis vaatab, mis olukord siis turul on. See koduost ei ole ju selles mõttes nagu rahaline investeering. Ta võiks olla, on ja nii-öelda kuklas võiks olla, et seda pärast kahjulikult ei müü, aga ma arvan, et see on see soovitus võib-olla ongi, et kasutada kindlasti neid maaklerite teadmised, eriti kes on kaua turul olnud erinevaid olukordasid näinud, et konsultatsiooni tasub mina arvan ikkagi võtta, et ja seda on aina rohkem hakkad tulema ka, et helistavad vanad kliendid, sõbrad tuttavad, kes võib-olla ise see parem hakkama ikkagi tahavad teada täna, mis nagu turul on, et ja mida ma nagu prognoosin, siis see jutt, mis me täna oleme kõik rääkinud, ma enam vähem olen ka neile rääkinud, et ega siin ei ole võib-olla jah, sellist kuldvõtit ei ole, mis tuleb 2 kuu pärast, me ei tea, ilmselt me keegi ei oodanud, kui sõda algab, on ju, selles mõttes peale viimaste aegade aastate sündmuseid on kuidagi see prognoosimine veel nagu kummalisemaks läinud või mida ei tahaks nagu teha, et lihtsalt on siuksed näitajad, mida ei oska mitte iial ette arvatana.
No kena, et kena, et võib-olla nende heade soovituste ja mõtetega tõmbamegi osad kokku, täname kõiki kuulajaid vaatajaid, et oma aega meile pühendasite ja kv.ee kinnisvara podcasti 58. osa oli eetris ja Mart Saa, Laam kinnisvara juhatuse liige ja partner, avaldas oma mõtteid kinnisvara turul maakleri tegevuses toimuva osas. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja soovin siis kena kevade jätku kõikidele ja näeme järgmine kord.
Aitäh ka minu poolt. Nägemist.